Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu.
Amen.
Il-mulej ma'kom.
Jek ukoll.
Mela id-din fit-tielet jum ta' din in-novena. Biex dawk li ma kunu xaw f'dawn il-jumejn, konna tkellemna l-ewwel ġurnata illi Alla ħalaqna biex jitkellem magħna. Għax la darba ħalaqna għax bija tiegħu. Kien ġust ukoll li u Alla li kellem il-bnedmin. Il-bieraħ rajna li Alla ikellemna permezz tal-messaġġieri tiegħu u semmejna l-profeti, speċjalment il-profeta Eżajja kif qal wieħed mit-tfal tal-bieraħ, u mod partikolari San Juan Battista li mhux biss ħabru għax kien l-aħħar profeta tal-Antik Testament, imma wkollu rieħ u qal dannu il-ħaruf tal-Alla li neħħi n-nubet tad-dinja għax Ġesù ġie biex isalvana, biex ineħħi il-qawwa tad-dnub. Għal ta' volja baqa' għandna l-konsegwenzi tad-dnub, imma d-dnub jintrebaħ kull darba li aħna nemmnu Ġesù. Kullu sa naraw. Lina kif biex ikellemna llum? Ikellemna permezz tal-Bibbja, tal-Iskrittura, li ħafna drabi kull darba niċċelebru l-Qudisa nisimgħu parti. Ejja niftħu qalbna għall-kelma li se jwaslilna l-mulej għax irid ikellemna. U għalhekk nitolbu maħfra taħt ijietna biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Mulej, int li kont imħabbar fl-Antik Testament mill-profeti kollha, mulej ħnina.
Mulej ħnina.
Kristu, inti ġejt fosta bħala bniedem biex issalvana mid-dnubitna. Kristu ħnina.
Kristu ħnina.
Mulej, int qiegħed fostna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tiegħek. Mulej ħnina.
Mulej
ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox. Jaffrinna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Il-Qudisa id-din nofruwa għal-Anġlu u Noe Zarafa. Nitolbu. Tawwa fruħna mulej il-grazza tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarrafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mett tiegħu نصد في السعب طلقة وميامل من لويت بابنك جيسو كريستو سيدنا ليوالا ومياكياش في سالتا فريم كامر سبيرتو سانتو على دايين تا دايين
أمين.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. F'dak iż-żmien il-mulej is-sokta ikellem lil-Aħaż u jgħidlu itlob Sinjar għalik mingħand il-mulej. Alla tiegħek f'qih l-art jew f'loli tasmawiet. U Aħaż wieġeb. Ma nitlobx, ma rridx nittanja l-mulej. U l-profeta u iġeb isimgħu mela dar David mhux biżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi għalhekk is-sinjal jagħtikom sidi stess. Araw ix-xebba titqal u Tilet iben u semih Immanuel, il-kelma tal-mulej.
Roddu ħajr lill-Alla.
Psalm responsoljari. Ħaj jidħol il-mulej. U s-sultan tal-glorja.
Ħajjidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja.
Tal-mulej, i l-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jiex fija, għax u fuq l-ipra waqqafa, u fuq il-xmajjar fis-sott eda.
Ħajjidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja.
Min jista jitla fuq l-olja tal-mulej, min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu, min għandu idejh indaf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħ għal frua.
Ħa jidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja.
Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħass li ħaqqu minn Alla is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob.
Ħa jidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja.
Tini għari. Bidu tal-Lettra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Pawlu għaddej ta' Kristu Ġesu imsejjaħ biex ikun apostlu. Maħtur għall-Evanġelju ta' Alla. Dan hu l-Evanġelju li Alla kien wiegħed permezz tal-profeti fil-kotba mqazza. Dwar ibnu Ġesu Kristu Sidna. Li skont it-tnissil tal-ġisem twielet min-nisel ta' David. U skont l-Ispirtu Santu ġi rivelat bħala l-Iben ta' Alla b'kull qawwa permezz tal-qawmi mill-imwiet. Bih aħna rċevejna l-grazzja tal-Apostolat biex inwasslu għall-obbedjenza tal-fidi il-bnedmin fost il-ġnus kollha għal ġieħ ta' ismu. Postom tinsabu intom ukoll imsejħin biex tkunu ta' Ġesu Kristu lill-maħbubin kollha ta' Alla. Li jinsabu ruma imsejħin biex ikunu qaddisin. Grazzja lilkom u slim mingħand Alla missierna u sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej.
Roddu ħaj. Nqumu bil-wieqfa u nkantaw fl-imkien.
ara ix-xebba tnissel u jkollha eben u jsemmuh Immanuel, Alla magħna.
Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Tieb in-nisel ta' Ġesu Kristu, bin David bin Abraham. Abraham nissel l-Iżak, Iżak nissel lil-Ġakob, Ġakob nissel lil-Ġuda u lil-Ħutu, Ġuda nissel lil-Fares u lil-Żaraħ minn Tamar, Fares nissel lil-Ħesron, Ħesron nissel lil-Aram, Aram nissel lil-Aminadab, Aminadab nissel lil-Naħson, Naħson nissel lil-Salmon, Salmon nissel lil-Boaz minn Rahab, Boaz nissel lil-Obed minn Rut, Obed nissel lil-Jesse, Jesse nissel lil-David il-Sultan. David nissel lil-Salamun mill-Mara ta' Urija, Salamun nissel lil-Roboam, Roboam nissel lil-Abijam, Abija nissel lil-Asa, Asa nissel lil-Josafat, Josafat nissel lil-Joram, Joram nissel lil-Uzija, Uzija nissel lil-Jotam, Jotam nissel lil-Ahas, Ahas nissel lil-Hezekija, Hezekija nissel lil-Manassi, Manassi nissel lil-Amon, Amon nissel lil-Josija, Ġosija nissel lil-Ġekonija u lil-Ħutu. Kien żmien l-eżilju f'Babel. Wara l-eżilju f'Babilonja, Ġekonija nissel lil-Salatjel. Salatjel nissel lil-Zorobabel. Zorobabel nissel lil-Abihud. Abihud nissel lil-Eljakim. Eljakim nissel lil-Azor. Azor nissel lil-Sadok. Sadok nissel lil-Akim. Akim nissel lil-Elihud, Elihud nissel lil-Elazar, Elazar nissel lil-Mattan, Mattan nissel lil-Ġakob, Ġakob nissel lil-Ġuseppi, il-raġel ta' Marija li minna twielet Ġesù li jsejħulu l-Messija. Mela jinnisel kollu kien minn Abraham sa' David 14 il-nisel. Minn David sal-eżilju ta' Babilonja 14 il-nisel. U mill-eżilju ta' Babilonja sal-Messija 14 il-nisel. Il-kelma tal-mulej.
Nixtieq nibda l-lejla. Xi smajna storja jew parti mill-Bibja. L-ewwel nett, il-Bibja tafu x'inhi? Mbagħad naraw ta'. Mela, smajna storja jew rajna l-Bibja. Ajdli.
Rajna l-Bibja.
Rajna l-Bibja, bravo. Intom il-kbar konvinti li rajna parti mill-Bibja? Għax Alla jkellimna, permezz tal-Iskrittura li għandna, Issa x'differenza hemm bejn storja u l-Bibja? Tafux ngħid, anara.
Il-Bibja jgħid il-ġajja ta' Ġesù.
Il-ġajja ta' Ġesù. Hawnhekk ukoll speċjalment tal-kbar irridu noqogħdu park attenti. Mela, għan ippruvaw nifhmu xi ħaġa għaliex il-Bibja hija tant importanti għalina li Alla jkellemna permezz tagħha. Ħafna minnkom it-tfal taħsbu li pereżempju il-Bibja li hija maqsuma f'żewġ parti li hemm il-parti tal-Antik Testament fejn dawk il-profeti u s-salmi u l-ġudiċi u ħafna hemm parti mbagħad it-tieni li nsejħula it-Testament il-ġid. Jiġifieri dik ta' qabel l-antik ibsa meta ġie Ġesù. U l-Testament il-ġdid minn Ġesù il-qudiem. Il-Bibja hija formata minn ħafna kotba fejn jirrakkanta il-kreazzjoni kif Alla ħalaq, forma ta' storja, imma mhux hekk, imma nħolqot bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla. U dik tgħallimna. Mela, l-Iskrittura jew il-Bibja huwa l-ktieb tal-ħajja. Importanti li nifhmu ħaġa waħda, illi fil-Bibja permezz ta' storja ta' rakkonti, pereżempju l-Utmajn għall-Vanġelu, li Ġesù ġej mir-razza Abraham, minn Abraham sa Ġesù. Semmek hemm affarijiet storiċi veri. U fl-istess ħin qiegħed jgħid illi kien hemm tliet stages biex Alla wassal il-Messija fostna. Għaliex qed ngħid dan? Għaliex l-Iskrittura hija x'għamel Alla u x'qiegħed jagħmel Alla. Għalhekk mhux storja biss. L-Iskrittura mhijiex rakkonta storja. Veru, forma ta' storja, pereżempju meta Ġesù jirrakkonta miracolo. Għamel dak il-miracolo. Però dak il-miracolo jfisser xi ħaġa oħra. U nagħmilkom eżempju, speċjalment għall-kbar. Li meta Ġesù fejja wieħed lebrus u fejqu verament, ma dak xi fisser għalina llum. Illi Ġesù hu kapaċi li jaħlisna mill-lebra. Għaliex il-Lut kienu jaħsbu illi l-lebra kienet tfisser wieħed skomunikat, eskluż, imkeċċi mill-komunità. U Ġesù dak il-miraklu li fejja l-lebrus daħlu fil-komunità. Imma kemm rakkont ta' fatt, ta' storja. Però għalina illum ma jinteressaniex biex x'għamel Ġesù, x'qed jagħmel illum. U qed jagħmel Ġesù permezz tas-sagramenti tal-Knisja illi bid-dnub tagħna jaħfrulna u jerġa' jdaħħalna fil-familja ta' Alla. Ma nafx qed nispjega ruħi għaliex ħafna drabi meta nkunu tfal żgħar nisemgħu storja ta' Ġesù, veru. Imma li l-istorja illum hija ħajja. Il-Bibja fejn nisimgħuha? L-ewwel nett. Intom għandkom Bibja d-dar? Għand affarijiet żbieħ li għandna fil-dar. Tgħid ma tkunx iżbaħ ukoll li kellna l-Bibja. Għandkom il-Bibja? Taqrawha xi darba? Għandek raġun. Fejn naqrawha l-Bibja aħna? Fejn naqrawha l-Bibja allura? Fejn? Bravi. Wieħed għamel is-sinjala hawnhekk. Dan huwa l-arsar tal-Bibja. U l-Mulej ikellemna bil-kelma tiegħu, mhux bl-ispjegazzjoni tas-saċerdot. Is-saċerdot jgħinna ftit biex nifmu dak li jgħidilna Ġesù. Imma hawnhekk għandna l-altar, il-post adattat minn fejn nisimgħu il-qari tal-Bibja. U hawnhekk ċert hija uffiċjali li Alla ikellemna permezz tal-qari tas-smigħ tal-Bibja. Imma mhux biss hawnhekk, minn hawnhekk nisimgħuha. Hawnhekk fejn qiegħed jien, suppost jintuża biss biex nisimgħu l-Iskrittura, biex nisimgħu il-qari mill-Bibja. Għaliex, għax hawnhekk aħna ġejjina msejħa mill-Ispirtu Santu biex nisimgħu il-kelma t'Alla. Ħafna drabi, speċjalment il-kbar, iktar joqogħdu attenti xejn is-saċerdot milli x'tgħidilna l-kelma t'Alla. Forsi qed niżbalja, però ħafna drabi niġġudikaw il-qudisa mill-pritka. Dik il-pritka hija parti żgħira mill-qudisa. Il-parti importanti hija li nisimgħu il-kelma t'Alla, li nisimgħu l-Iskrittura. U allura dik l-Iskrittura li nisimgħu hawnhekk hija l-kelma t'Alla. Hawnhekk qed ngħidilkom uffiċjalment li kellemna minn hawnhekk. Don żgur kellemna. Issa nisimgħu xi jew le, dak jiddependi kemm għandna fidi, kemm aħna nkunu attenti għal dak li għalinna. Pereżempju smajna fl-ewwel għar illum fejn il-profeta talab is-sultan għallu itlob sinjal lill-Alla. Għallu le ma rridx nittan tal-mulej u l-profeta għallu ma nagħtik sinjal jien. Qatt jiġi żmien fejn veġni, fejn xebba, sa twellet tarbija u dak isejħulu Emanuel, Alla magħna. Din kienet profezija. U hekk ġara, meta Marija bl-opra tal-Ispirtu Santu tat wild weldet lil Ġesù bħala bniedem. Allura dik l-istorja li smajna kemm fl-Antik Testament u kemm ma smajniex illum kif twieled Ġesù minn Marija Veġni, imma spiss nisimgħuha, u illum għalina Alla jibgħatilna sinjal ta' mħabtu permezz tal-Iskrittura. Meta aħna nisimgħu verament din il-kelma ta' Alla, Alla jkun ikellemna. U x'jgħidilna? Jgħidilna illi hu jħobbna. Imbagħad ir-risposta tagħna x'għandha tkun? Inħobbuh jew le? Jiddependi kemm aħna nisimgħu. Għaliex min jisma' l-kelma t'Alla, min jisma' l-Iskrittura, min jaqra l-Iskrittura, jirrifletti biex jagħmel ir-rida t'Alla. Mela, hawnhekk il-mulej ikellem bl-Iskrittura waqt il-qudisa. Ikellemna wkoll żgħażel tfal. Meta nkunu fil-katekiżmu, meta morru għad-dottrina, meta morru l-mużew, meta niġu fil-ċentru għal-katekizmu. Għax hemmhekk l-Iskrittura mhijiex ktieb biex naqruha waħdi, imma biex nisimgħuha ma' xulxin, biex nirriflettu ma' xulxin. U l-katekisti jekk jagħmlu ifissrulna il-Bibja, ifissrulna l-Iskrittura. Allura meta morru l-katekiżmu, u l-lun għaw ukoll il-katekizmu tal-kbar. Nisimgħu u naqraw ma' xulxin il-Bibja. Mela dan it-tieni stejġ illi l-Iskrittura tinqara flimkien speċjalment meta mmorru d-dottrina. U ħaġa sabiħa wkoll li il-Bibja nistgħu naqrawha ma' xulxin fid-dar. Bo hawnhekk nagħmilkom suġġerament eżiż ġenituri. Kieku tippruvaw xi darba, taqraw ġej silta mill-Vanġelu. Għaliex il-Bibja hija kbira. Iktar nistgħu nifhmu il-Vanġelu għaliex. Għaliex il-Vanġelu huwa s-summary u nistgħu ngħiduha huwa il-climax tal-Iskrittura. L-Antik Testament isaħ fil-preżenza ta' Kristu, il-kelma tiegħu. U l-kelma ta' Ġesù permess tal-spjegazzjoni tal-apostli, tal-Atti tal-Apostli, nifhmu aħjar. Allo suġġerament tiegħu hija din, illi xi darba flok ir-rosarju li tgħidu, taqbdu l-Vanġelu u taqraw silta. Tgħidu r-rosarju aħjar u ktaqraw parti mill-Vanġelu, ikunu ħafna aħjar. Hekk flimkien bħala familja, niskopru s-sabieħ tal-Vanġelu. Niskopru dak li Ġesù ikun irid jgħidilna. Allura, nodu attenti, meta niġu l-Knisja, xin tiġu hawnhekk xi ħadd biex jipproklama x'għandar il-Vanġelu, x'għandar il-kelma tal-Alla jew fl-Antik Testament jew t-Testament il-ġdid bil-qari tal-Apostli, hemmhekk qiegħed jitkellemna Alla. Għaliex l-Iskrittura hija dik il-kelma ta' mħabba li Alla waslilna biex jiffurmana bħala poplu, bħala komunità. Mena issa nkomplu ċ-ċelebrazzjoni biex din il-kelma li smajna issir ħobs, issir Ewkaristija. Hemmhekk għandkom il-presepju u fuq kienet id-dija sabiħa li għamel l-arċupriet. Hemm l-Iskrittura, hemm il-Bibja. Għaliex il-Vanġelu ta' San Ġwan jgħidilna li il-kelma tal-Alla saret laħam, saret bniedem ġesu. Għax ġesu twilet fostna għaliex ġesu huwa il-kelma tal-Alla li saret laħam, li saret ibel. U allura għalhekk il-presepju għandu importanza kbira, għaliex naraw li l-Iskrittura saħħet fil-miġġa ta' Ġesù. Ikun infaħħa Ġesù Kristu. Imu bil-wifqa u nistqarru flimkien il-fidi tagħna billi ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed.
Mulej wieħed Ġesù Kristu, iben waħdini tal-Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, daw minn daw, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhix magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel bismi.
Wieħed għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna, u ħarġ isem bis-seda tal-Ispirit issa. Tolbu ħalina bata taħt Ponzju Pilat. Metu d-iflu. U fit-tielet jun għammin berri wies kont il-kodba mqazza. U tela s-semu ijed fil-lamin tal-missier. U għandu jerġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq minn ħajjin u minn majtin. U s-sadna tiegħu ma jkollix tmien. U fl-Ispirtu Santu mulej li għad il-ħajja li ġej mill-missieru mill-liben. Li jum u weġġa flimkien mal-missieru mal-liben. U li tkellem fomm il-profeti. U fil-Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nistqar ma' mudija waħda l-maħfreda d-nubiet u nistenna l-qawma mill-uwiet u l-ħajja taż-żmien li ġej għamel. Wara li smajna l-kelma tal-Alla u bil-spjegazzjoni qasira tiegħi, issa nkellmu aħna lill-Alla billi nitolbu bit-tarb tal-fidili. Hawnhekk naraw id-dialogu li jkunu fil-liturġija tal-Iskrittura. L-ewwel kellemna Alla, issa nkellmu aħna bit-tarb tagħna.
Aħna u nistqarru llum il-fidi tagħna fi Kristu l-iben ta' Alla magħmul mill-bniedem għalina li mminanu għalhom wielet minn Marija li saret om blama tifset lil-glorja ta' xubita nitolbuħu nejdulu Kristu bin Maria Vergini Ismana.
Kristu bin Maria Vergini Ismana.
Mulei Gesù, ent kontil ena ta Maria, li biksaret om. Amel li l-lid ikun l-fer, xira tal-ġenituri taħħom. Nitolbu.
Kristu bin Alla l-Verġli ismana.
Mulej ġesu, inti ġejt fid-dinja biex tagħmel l-nedmin kollha l-poplu qaddis ta' Alla. Aqat il-ġnus kollha jkunu qalb waħda u fehm waħda bejniethom. Nitolbu.
Kristu bin Alla l-Verġli ismana.
Mulej ġesu. Eja salva l-qaddej tijak u l-mejtin kolla. Wassalhom għal-qena ta' dejjem fis-sema. Nitolbu.
Kristu bin Verġni ismana.
Mulej ġesu, inti ben Alla u iben Marija u l-prinċep ta' slim. Għati paċi sħiħa l-dinja kolla. Nitolbu.
Kristu bin Maria Vergini ismana.
Mulej ġesu, il-mġja tijak fostna timlilna bil-ġieħ. Għamel li dejjem natuk ġieħ bil-fidi u l-ħajja tagħna. Nitolbu.
Kristu bin Maria Vergini ismana. Wissa fiskiet eżistfal. Irres u itta l-personali ta'na. Oni tolbuħu l-ġesu. Forsi biex nisemu għahjar il-kelba tiju. Biex metankunu fil-katekizmu, noqdu attenti. Biex finkunu fil-familja, u għaċifti t-tal, noqdu attenti. Dan nitolbuħu l-ek bibnek ġesu Kristu li twile tal-jina minn Marija Veġni. U li jiex u jisaltan għal-dejjem ta' dejjem.
Amen. U bil-wiqfa, sakemm jittellgħu l-offerti, nieħdu f'idejna l-karti bojot li għandna fil-bankijiet u flimkien inkantaw l-għanja numru 11 fuq tiben f'Maxtura. inqumu bil-wieqfa.
Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li dawn l-offerti li aħna qegħdin nofrulek fuq dan l-altar jitqazzu mill-Ispirtu Santu u bil-qawwa tiegħu fil-ġuf ta' Marija Verġni l-isser li b'nek Ġesu Kristu li jiex u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. In mulej ma'kom. Nerfu lubna l-fuq. Nizukħar l-mulej għall-latana. Sewa u xira ta' sew mulej misjera għaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna. Li jillejla u f'kull situazzjoni tal-ħajja irrodulek ħajr bi Kristu sidna. Lilu ħabbru il-profeti fl-Antik Testament fix-xandir tagħhom. L-om Verġnu Marija stennitu bl-akbar għoża. Ġwann il-Battista ħabbru bit-tifħir meta għorok u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferr nitħejjew għall-misteri ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew bit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-Anġlu l-Qaddisin intennu l-inni ta' glorja tiegħek u nkantaw bla għeda.
Qaddis,
qaddis, qaddis.
Mulej
Alla tal-eżerċiti. Ismawetu l-art u mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tasmawet. Mbierek minn ġej fi semin mulej. Osanna fil-għoli tasmawet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kuldusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal id-dixxifli tiegħu u qal: "Ħudu u kulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom." Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratt il-ħaj tal id-dixxiplu tiegħu u qal: "Ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi." Għanu il-misteru tal-fidi.
Inħabru l-mew tijek, mulej. Inxandru bil-fer il-qawmin tijek. Nistennew ksama tiġi fil-glorja.
Għalek, aħna unamlu dam tifkira tal-mew tu l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru l-ek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rodu l-ek ħaj. Għax oġbok til-għana, għawnu d-dimek biex taħduk. U mirċakontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna mġizawijek. L-inna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Takar mulej fil-Knisja tiegħek kim xerda mad-dinja kollha u hawnhekk miġbura. Wettaqha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu qaddis kollu tiegħek. Takar fil-qaddija tiegħek Anġlu Noel Zerafa li joġbok issa jħilhom għal-għandek minn din-dinja. Ftakar f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-għawmin, ftakar ukoll fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għad lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqatza u Marja Marija, San Giuseppe, l-Apostol għaddisin kollha, li jeshe fil-biberija tijek sa mil-biti da dinja. Amen, li maho min farugun se pu, Gjesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu, jena talilek, alla misjeli ti stagollosh, frim kema l-Spiritu Santu, kul ġeju gloria għal dejjem ta' dejjem. Issa se nitolbu bit-talba li għallimna Ġesu. U din il-missierna insibuha fl-Iskrittura, fil-Vanġelu, kif Ġesu għallem lill-Apostli jitolbu. U allura llum hawnhekk bħala poplu, bħala knisja, bħala komunità, smajna l-kelma tiegħu u issa għal nitolbuh kif huwa stess għallimna. Allura din it-talba li nsibuha fl-Iskrittura fil-Bibja tenna biex aħna anke bil-Bibja nkunu nistgħu nitolbu. U għalhekk flimkien ngħidu missierna li inti f'isma' wieħed jitqaddes ismu, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Qobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna bħal ma nafru l-minu ħati għalina. La daħanniex fi tiġġib iżda l-iżdam id-deni. Aħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikun ħirsa dejjem id-dub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-mumiġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-Apostli tiegħek, inħallilkom islem, nagħtikom islem tiegħek. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għati jaslemu l-aqda li jintrid fija, jintri tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xuxi. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu, f'dan il-kalċi li ser nitqarbnu bihom, ikun jiswewna għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla
li tneħid nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħid nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħid nubiet ta' dinja għatina il-paċi.
Danu Ġesu li ġej fostna. Danu l-ħaruf talla li neħid nubiet ta' dinja. Ħenjina aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf.
Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħ tiegħi tkun fejn.
Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għall-ħajja ta' dejjem.
Il-kart il-bojot li għanna fil-bankijiet inkantaw l-innu numru 5 Eja Divin Messija.
Ringrazjaw il-mulej li tana l-opportunità li semaw il-kelma tiegħu. Ringrazjaw li tana ġismu bħala ikel tal-ħajja. U nkomplu nfaħru billi nkomplu nitolbu jiġi forzna billi ngħidu għalti darbiet. Ejja mulej Ġesu, id-dinja qed tistennek. 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 Nitolbu. U alla tista kollox. Aħna tqarbilna bil-ħof tas-sema li hu r-ran tal-fidwa ta' dejjem. Nitolbuk li aktar ma joqrob il-jum tal-festa tas-salvazzjoni tagħna, aktar nikbru bir-rabta tagħna miegħek biex niċċelebraw kif jixraq il-misteri tat-twerid ta' ibnek u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen. Meta ngħidu l-Bibja ktieb wieħed imma fih ħafna kotba ġo fih. Qasuma fi tnejn l-Antik Testament, il-Ġdid Testament. Ħafna kotba l-Antik Testament 46, 27 fil-Ġdid Testament. Sewwa nqalbuha ftit. Kif stedinna nagħmlu, Don Giuseppe hemm il-kotba l-Storiti, hemm il-Pentateuku l-ewwel ħamsa, il-kotba tal-profeti, il-kotba tal-erf. Il-Ġdid Testament hemm il-Vanġelu, l-ittri ta' San Pawl, l-Apokalissi, l-Atti tal-Apposti, kemm hemm kotba sbieħ. Għada il-qudisa ta' novena tkun fl-10 ta' filgħodu. Imbagħad mit-tnejn sa nhar il-ġimgħa tkun fis-sitta. Fakkarkom min qiegħed hawnhekk, speċjalment minn mhux is-soltu jkun f'din il-Knisja, il-ġabra ssir aħna u ħerġin fil-kaxxi fejn il-bibien nagħtu l-offerta tagħna. Min jixtieq li jixtri xi ponsjetta milli baqalna, għandna baqalna numru sabiħ, tistgħu titlu fis-sakristija anke wara l-qudisa u inkomplu, inħarsu lejn il-ġimgħa d-dieħla, ħalli nippreparaw għal rar biex nippreparaw għal miliet, għalina tansilhem araw sew il-bulettin dwar il-ħinijiet, ħalli il-preparazzjoni tagħna tkun ta' bil-ħaq preparazzjoni tajba. Nixtieq li nitolbu għal ħutna tal-Ukraina magħna fostna, għandna familja qiegħda hawnhekk il-lejla, nitolbu għalihom biex il-mulej jagħtihom is-saħħa u l-kuraġġ jibqgħu iżommu sħiħ minkejja li l-irġiel tagħhom u l-missierijiet ta' tfal li għandhom magħhom huma imbedin u qegħdin fil-gwerra.
Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-lejla tajba lill-kulħadd.
Ilek ukoll. Fuq il-kart il-bojot, inkantaw qed jinfirex mal-widien numru 12.